Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího webináře České asociace akutní kardiologie, ve kterém se budeme věnovat monitoraci hemodynamiky, a to konkrétně analýze arteriální křivky. Chtěl bych ale začít tím, že bych se omluvil, že tento seminář, tento webinář je v jiném termínu, než bývá pravidelně. Bohužel z mých časových důvodů, a za to se omlouvám, jsme museli ten webinář přesunout z toho pravidelného úterního termínu k na dnešní středeční. Pojďme tedy rovnou k analýze arteriální tlakové křivky. Jsou moje konflikty zájmů. Chtěl bych zmínit, že tento webinář není podpořen žádnou soukromou firmou. Na tomhle obrázku máme takovou arteriální tlakovou křivku a z té arteriální tlakové křivky jistě můžeme odečíst základní parametry, jako je systolický tlak, diastolický tlak a samozřejmě tlak střední. Ale z té arteriální tlakové křivky můžeme získat informací o hodně více. Podíváme-li se tady na tento obrázek, tak z té systolické fáze arteriální křivky, si musím vrátit zpátky, z té systolické fáze arteriální křivky můžeme získat informace o tepovém objemu. Z té diastolické fáze arteriální křivky můžeme získat nějaké informace o vaskulárním tonusu, z té vzestupné části nějaké informace o kontraktilitě levé komory, z té sestupné části nějaké informace o afterloadu pro levou komoru, tak sestupná část té systolické fáze nám potom dává nějaké informace o aortální compliance. Já bych ale začal tím, že bych odbočil maličko a ukázal tady smyčku tlak objem z levé komory, ze které lze odečíst celou řadu zcela základních hemodynamických parametrů. Ta smyčka tlak objem nám ukazuje všechny fáze srdeční revoluce. Začneme-li tady vlevo dole, tak tady dochází k otevření mitrální chlopně a nastává fáze plnění komory. Zde se zavírá mitrální chlopeň, nastává izovolumická kontrakce. Tady se otevře aortální chlopeň, nastává fáze ejekce. Zde se uzavře aortální chlopeň a je v fázech izovolumické relaxace. Z té smyčky tlak objem můžeme samozřejmě odečíst systolický tlak, můžeme z ní odečíst endiastolický objem, ensystolický objem a jejich rozdíl, což je tepový objem. Z té smyčky tlak objem ale můžeme také odečíst křivku, která prochází tím endiastolickým bodem. Tuto křivku označujeme jako end-diastolic pressure volume ratio a je to křivka, která charakterizuje preload levé komory. Z té smyčky tlak objem dále můžeme odečíst také křivku, která prochází tím end-systolickým bodem, tedy koncem systoly, a osu X protíná v hodnotě endiastolického objemu. Tuto křivku označujeme jako arteriální elastanci a je to křivka, která charakterizuje afterload pro levou komoru. A z té smyčky tlak objem můžeme odečíst také křivku, která prochází také tím end-systolickým bodem, ale osu X protíná někde kolem hodnoty, kolem bodu 0, mohou to být ovšem i hodnoty záporné. Tuto křivku označujeme také jako end-systolic pressure volume ratio nebo jako komorovou elastanci. A to je křivka, která charakterizuje kontraktilitu levé komory. Takhle potom může vypadat tak smyčka v reálné praxi. Pojďme začít jedním ze základních parametrů, který získáváme analýzou arteriální křivky, a to je tepový objem, respektive srdeční výdej. K tomu využíváme tu systolickou část arteriální křivky a na obrázku vpravo vidíte jeden z možných vzorců výpočtu tepového objemu, respektive srdečního výdeje na základě těch informací, které získáváme z arteriální křivky. Zeleněch je tady označeno to, co započítáváme, to je plocha pod křivkou té systolické fáze arteriální křivky. Ovšem, jak vidíte z toho vzorce, využíváme tady k řadu dalších parametrů, využíváme tady i některé parametry závislé na tvaru té křivky, především té vzestupné fáze. To, co tady je červeně v tom vzorci, je, že musíme počítat s aortální compliance. Tady je trochu problém, protože ne každý systém dokáže tu aortální compliance té křivky spočítat. A některé tu aortální compliance pouze odhadují. Jsou systémy, například, které využívají algoritmus PRAM, které k aortální compliance dokáží spočítat. Nicméně u řady systémů se ta aortální compliance odhaduje na základě demografických údajů, jako je věk, pohlaví, výška nebo váha. A už z toho je zřejmé, že samozřejmě takovýto odhad může být zatížený velkou chybou a proto toto je faktor, který může vést k výrazné nepřesnosti v tom měření tepového objemu nebo srdečního výdeje. Je třeba to vždy brát v úvahu. A jak vidíte, je tady nějaká konstanta, nějaký faktor, který se k tomu dál započítává a který ten výpočet může zásadním způsobem také ovlivnit. Čili toto je jeden z příkladů, jak lze ten tepový objem, respektive srdeční výdej z té arteriální křivky spočítat. Musím ovšem také zmínit, že každý z těch dostupných systémů využívá trochu jiný algoritmus pro výpočet toho tepového objemu a srdečního výdeje a ne každý z těch algoritmů, které se pro výpočet využívají, jsou veřejně dostupné. Přejdeme k dalšímu parametru, o kterém můžeme získat nějaké informace z arteriální křivky, a to je preload, respektive nějaká hodnota volémie. Já bych tady zase odbočil do fyziologie, respektive patofyziologie, a ukázal bych graf Frank-Starlingova zákona, který všichni známe, ale jenom si ho připomeneme. Podle toho Frank-Starlingova zákona roste-li preload, stoupá také kontraktilita, respektive srdeční výdej. Ovšem to platí jen pro určitý vzestup preloadu. Pak se dostáváme do jakési fáze plato, kde další nárůst preloadu už není spojen se vzestupem kontraktility a srdečního výdeje. A jestliže ten preload stoupá dále, tak může dojít dokonce k poklesu kontraktility a ke snížení srdečního výdeje. A pro nás je samozřejmě zcela zásadní informace o tom, jestli se pacient nachází na té vzestupné části toho Frank-Starlingova zákona, kdy s rostoucím preloadem kontraktilita nebo srdeční výdej stoupá, nebo se nachází v té fázi plato, a nebo jestli se dokonce nachází na té pravé části Frank-Starlingova zákona, kde se vzestupem preloadu může dojít k poklesu kontraktility a srdečního výdeje. Ukažme si příklad toho, že se pacient nachází na té vzestupné části k té křivky Frank-Starlingova zákona. Tady máme zase tu smyčku tlakoběm z levé komory. A jestliže si tady vzestup preloadu zobrazíme jako k zvýšení endiastolického objemu, tak v případě, že se pacient nachází na té vzestupné části, dojde k tomu, že se rozšíří ta smyčka tlak objem, stoupne nám trochu systolický tlak, ale výrazně nám stoupne tepový objem a je to především tím, že nám stoupá, nebo je to také tím, že nám stoupá kontraktilita levé komory. Zcela opačná situace je ovšem, jestliže se pacient nachází na té pravé části té křivky Frank-Starlingova zákona. Pokud tomu tak je, tak zase, jestliže se zvýší preload, tady zobrazeno zase vzestupem endiastolického objemu, tak v tomto případě dochází k poklesu kontraktility. A ta smyčka tlak objem se nám posouvá doprava dolů, přičemž nám klesá systolický tlak, narůstá nám endiastolický, především ensystolický objem, klesá nám tepový objem. Čili v tomto případě k vzestup preloadu nevedl ke zvýšení kontraktility a nevedl ke zvýšení minutového srdečního výdeje. Je třeba říci, že to platí i obráceně, pakliže se pacient nachází na té pravé části toho Frank-Starlingova zákona. Tak jestliže naopak snížíme v tuto chvíli, snížíme preload tím, že snížíme endiastolický objem, například podáním diuretik, tak následně se nám ta smyčka tlak objem zase posune doleva a nahoru, kdy nám stoupne kontraktilita, stoupne nám systolický tlak, naroste nám ten tepový objem, ta smyčka se krásně rozšíří. Čili k nějaké povědomí o tom, v jaké volémii se pacient nachází, jak to je s preloadem pro konkrétního pacienta, to je informace, která nám v tom léčebném procesu může zcela zásadně pomoci. My můžeme z arteriální křivky získat zcela zásadní informace o tom, jaký je konkrétní stav volémie, respektive preloadu. Můžeme k tomu využít zase tu systolickou fázi arteriální křivky a využíváme k tomu běžně parametry, jako je variace tepového objemu nebo variace pulzního tlaku. Stroke volume variation, pulse pressure variation. V podstatě jde o to, že hodnotíme, jak se ten tepový objem nebo pulzní tlak mění v závislosti na dýchání. S tím, že ten tepový objem a pulzní tlak nám u levé komoře stoupají v expíriu, naopak klesají v inspíriu. Čím výraznější je ta variabilita, jsou ty změny tepového objemu a pulzního tlaku v průběhu dechového cyklu, tím pravděpodobnější je, že ten pacient se nachází na té levé části toho Frank-Starlingova zákona, a tedy, že podání objemu bude spojeno se vzestupem srdečního výdeje, eventuálně i se vzestupem tlaku, ale toto hodnocení odpovědi na podání objemu je definováno právě tím vzestupem srdečního výdeje. Čili čím výraznější je ta variabilita tepového objemu nebo pulzního tlaku, tím pravděpodobněji dojde ke vzestupu srdečního výdeje při podání objemu. O stavu té volémie a preloadu nám ale z arteriální křivky může něco říci i další parametr. A to je takzvaná dynamická arteriální elastance. Ta dynamická arteriální elastance je poměr mezi tou variací pulzního tlaku a variací tepového objemu. A tento parametr dynamická arteriální elastance zase tedy využívá tu systolickou fázi arteriální křivky a v zásadě nám říká něco o tom, kde se pacient nachází na té pracovní části, na té pracovní křivce. Jestliže je ta hodnota té dynamické arteriální elastance nízká, pak lze předpokládat, že podání objemu nebude spojeno s výrazným vzestupem tlaku. Naproti tomu, jestliže je ta hodnota arteriální elastance vysoká, tak velmi pravděpodobně podání objemu bude spojeno i s výraznějším vzestupem tlaku. Pokud se týká té evidence pro dynamickou arteriální elastanci, ta je relativně menší než ta evidence pro variaci tepového objemu a variaci pulzního tlaku. Je třeba říci, že všechny tyto parametry mají celou řadu omezení a je obtížné je hodnotit při stavech, jako je nepravidelná srdeční akce, jako příklad může být u fibrilace síní. Je obtížné je hodnotit při onemocnění plic, hrudní stěny, perikardu. Těch omezení pro interpretaci těchto hodnot je celá řada. Já bych jenom pro zajímavost chtěl ukázat naší malou práci z loňského roku, kdy jsme se snažili využít právě tu dynamickou arteriální elastanci při predikci odpovědi na podání objemu při fibrilaci síní. Tak myšlenka byla, že jestliže využíváme poměr pulzního tlaku a tepové variace pulzního tlaku a variace tepového objemu, tak oba dva ty parametry jsou v podstatě stejným způsobem ovlivněny, podobným způsobem ovlivněny tím nepravidelným rytmem při fibrilaci síní. A tedy, že tento faktor se může při tom hodnocení nějakým způsobem vyrušit. A tady v našich malé práci vidíte, že jsme nenalezli žádný vztah mezi variací tepového objemu a k odpovědí na podání objemu. Nenalezli jsme žádný vztah mezi variací pulzního tlaku a odpovědí na podání objemu. Je to všechno u pacientů s fibrilací síní. Naproti tomu jsme nalezli významnou korelaci mezi hodnotou dynamické arteriální elastance a k odpovědí na podání objemu. To samozřejmě jsou malá data, rozhodně ne žádná konkluzivní odpověď, ale alespoň k zamyšlení, že ta dynamická arteriální elastance nám v budoucnosti ještě může přinést o mnoho více, než v současné době tušíme. Pojďme si říct něco o afterloadu. Jak už jsem zmiňoval, afterload z té smyčky tlak objem můžeme hodnotit pomocí arteriální elastance. To je parametr, který určuje afterload levé komory. A je to křivka, která prochází tím end-systolickým bodem a osu x protíná v hodnotě end-diastolického objemu. Pro hodnocení afterloadu můžeme, a tedy pro výpočet té arteriální elastance, můžeme využít z arteriální křivky tu její sestupnou část. A když si ji tady ukážeme v detailu, tak celá řada systémů dokáže spočítat tlak v dikrotickém bodu. Celá řada systémů počítá s tím dikrotickým bodem, protože potřebuje rozlišit, kde končí ta systolická fáze té arteriální křivky. A tedy ten dikrotický tlak ty systémy nebo řada z nich dokáže spočítat. Jestliže známe dikrotický tlak, ukážeme si tu smyčku tlak objem, tak v podstatě známe i tlak, který je tím tlakem end-systolickým. Známe ten tlak v tomhle bodě, v bodě na konci systoly. A to je právě ten bod, kterým prochází, jak jsme si ukazovali, ta křivka arteriální elastance. A jestliže ten systém k tomu dokáže spočítat i tepový objem, tak v tu chvíli máme všechno pro to, co potřebujeme, abychom dokázali tu arteriální elastanci spočítat. Ne všechny systémy k tuto hodnotu zobrazují, ne všechny také s ní počítají, ale je k dispozici dneska už více systémů, které s hodnotou afterloadu a s hodnotou dikrotického tlaku běžně pracují. Pojďme si říct něco ke kontraktilitě. Zase tady máme tu smyčku tlak objem a jenom bych chtěl ukázat, že ztráta kontraktilního myokardu, respektive pokles kontraktility, je vůbec nejčastější příčinou kardiogenního šoku, tedy závažného hemodynamického stavu, se kterým velmi často pracujeme. Tady máme takový hemodynamický monitor, kde vlevo je právě ta smyčka tlak objem z levé komory. Uprostřed je několik důležitých parametrů v číslech, jako je arteriální tlak, nebo tady vidíme srdeční výdej. A vpravo jsou potom některé křivky, včetně toho arteriálního tlaku. A teď se pojďme podívat jenom pro ilustraci, co se stane, jestliže v tomto monitoru nasimulujeme vznik kardiogenního šoku rozsáhlým infarktem myokardu a tedy ztrátou kontraktilního myokardu. Řekněme, že se stalo právě teď. A podívejte, jak se nám ta smyčka tlak objem posouvá skutečně doprava dolů. Ztrácíme kontraktilitu, narůstá nám endiastolický, především ensystolický objem. Ta smyčka se zužuje, to znamená, že nám klesá tepový objem. A nakonec vidíme výsledek tady v číslech. Máme tady příklad těžkého kardiogenního šoku se srdečním bídem kolem 2,5 litru za minutu k následkem výrazného poklesu kontraktility. Jak už jsem říkal, tu kontraktilitu můžeme hodnotit podle té levokomorové elastance k end-systolic pressure volume ratio a k levokomorovou elastanci můžeme z té smyčky k tlak objem hodnotit v případě, že uděláme test okluze k dolní duté žíly. V principu se jedná o test, kdy snížíme preload, a v případě, že snížíme preload, tak se nám ta smyčka tlak objem posune doleva dolů a jestliže proložíme křivku těmi end-systolickými body, získáme tu hodnotu komorové elastance, respektive end-systolic pressure volume ratio. Asi netřeba zmiňovat, že test okluze dolní duté žíly není to, co bychom dělali každý den při monitoraci hemodynamiky, abychom získali hodnoty komorové elastance. Nicméně máme k dispozici jiný parametr, podle kterého můžeme kontraktilitu levé komory hodnotit, a to je levokomorový DPDT max. DPDT max je změna tlaku za jednotku času a je to hodnota maximálního vzestupu tlaku za jednotku času v průběhu vzestupné části křivky. Tady máme křivku z levé komory, tlakovou křivku z levé komory. A ta levokomorová DPDT max není tedy nic jiného než tečna, kterou přiložíme k té křivce v bodu 100 nejstrmějšího vzestupu, nejvyššího vzestupu tlaku za jednotku času. Tady se můžeme podívat, vlevo máme stav s normální kontraktilitou, normální DPDT max, uprostřed ukázka k situace se sníženou kontraktilitou a je zřejmé, že v tomto případě ta křivka k DPDT max je méně strmá, DPDT max nám klesá. Naproti tomu situace se zvýšenou kontraktilitou, zde nám tak DPDT max stoupá. Hodnocení DPDT max se tak stalo v řadě ohledů zlatým standardem pro měření srdeční kontraktility. Levokomorovou DPDT max můžeme měřit v klinické praxi. Můžeme to měřit při srdeční kateterizaci, v zásadě potřebujeme pouze zavedení katetru do levé komory k měření tlaku, což je technicky velmi jednoduše proveditelné, ale jistě je to metoda invazivní a určitě to není metoda, která by se hodila ke kontinuální monitoraci pacientů v kardiogenním šoku. Tu levokomorovou DPDT max můžeme hodnotit i z echokardiografie analýzou k mitrálních doplerovského signálu z mitrální regurgitace. Tady je to jistě, i když zatíženo chybou, tak je to metoda neinvazivní, která umožňuje i opakovaná měření, ale zase není to metoda, která by byla vhodná úplně ke kontinuální monitoraci. Nicméně, jestli se vrátíme k té křivce z levé komory, kterou už jsme si ukazovali, a k té křivce z levé komory přiložíme k křivku arteriální, tak už z tohoto obrázku, už tento obrázek napovídá, že i u té arteriální křivky můžeme přiložit nějakou tečnu k tomu bodu maximálního, nejrychlejšího, nejstrmějšího vzestupu v průběhu k systoly. A už z tohoto obrázku je zřejmé, že mezi arteriální DPDT max a tou levokomorovou DPDT max bude pravděpodobně nějaký vztah. A jak vidíte na tomto obrázku, to je obrázek z naší práce, byla to první větší práce u pacientů v kardiogenním šoku, respektive s akutním srdečním selháním. A vidíte, že existuje relativně těsná korelace mezi tou arteriální a levokomorovou DPD Tmax, přičemž ta korelace je vysoce statisticky významná. Tedy máme možnost monitorovat arteriální DPD Tmax a ta je ve vztahu k té levokomorové DPD Tmax, čili můžeme získávat i nějaké informace o srdeční, o levokomorové kontraktilitě. Ta arteriální DPD Tmax je ovlivněna celou řadou dalších charakteristik. Tady jenom pro ukázku, vlevo máme situaci s vysokou systémovou vaskulární rezistencí, jenom tady velmi schematicky je vidět, že v tomto případě asi bude ten vztah mezi arteriální a levokomorovou DPD Tmax těsnější než v příkladě, zase tady jenom schematicky zobrazená situace s nízkou systémovou vaskulární rezistencí, kde ten vztah bude méně těsný. Zase můžeme to ukázat na této práci, která také toto pozorování potvrdila. Při stavech s vysokou systémovou vaskulární rezistencí máme velmi těsnou korelaci mezi arteriální a levokomorovou DPD Tmax. Vidíte, R se rovná 0,96. V případě nízké systémové vaskulární rezistence ta korelace je nadále vysoce statisticky významná, ale je slabší. Z těch dalších parametrů, které vztah mezi levokomorou a arteriální DPD Tmax ovlivňují, jsou i třeba tepový objem nebo srdeční výdej. A ukazuje se, že nejtěsnější korelace mezi tou arteriální DPD Tmax a tou levokomorovou DPD Tmax je právě v situacích s vysokou systémovou vaskulární rezistencí a současně nízkým tepovým objemem a nízkým srdečním výdejem. Tedy v situacích, které podle těch hemodynamických charakteristik odpovídají kardiogennímu šoku. Tedy zvláště u kardiogenního šoku způsobenému nízkou kontraktilitou nebo ztrátou kontraktilního myokardu je ten vztah mezi levokomorovou a arteriální DPD Tmax velmi těsný a tedy ta arteriální DPD Tmax může velmi dobře ukazovat na kontraktilitu levé komory. Podle té arteriální DPD Tmax můžeme hodnotit velmi dobře i odpověď na některé léčebné intervence. Já bych jenom tady zpátky k tomu hemodynamickému monitoru a u toho kardiogenního šoku, který jsme si už ukazovali, tlak 61/49, srdeční výdej 2,5. Chtěl bych ukázat, co se stane, jestliže v takové situaci podáme pozitivně inotropní lék, například dobutamín. Řekněme, že se stalo právě teď. A podívejte se, jak se nám rozšiřuje ta smyčka tlak objem. To znamená, že nám stoupá tepový objem, stoupá nám také systolický tlak. Tady vidíme ten výsledek v čísle. Narostl nám srdeční výdej, narostl nám krevní tlak. Jestliže se vrátíme k té možnosti hemodynamické monitorace, tak si pojďme ukázat, co se stane, jestliže pacientovi v kardiogenním šoku podáme dobutamín v dávce 5 mikrogramů na kilo a k minutu, a co se stane za 20 minut od podání toho léku. Srdeční frekvence k nám stoupne o 9%, vidíte vysoce statisticky významně. Střední arteriální tlak nám stoupne o 23%. Také srdeční výdej nám stoupne o 23%. Ale parametr, který stoupne nejvýrazněji, je právě ta arteriální DPD Tmax. Tady vidíte vzestup o 45%. Čili k podání pozitivně inotropního léku není překvapivé, že se nejvýrazněji projeví právě k vzestupem kontraktility, kterou můžeme kontinuálně monitorovat pomocí té arteriální DPD Tmax. Tedy I kontraktilitu můžeme monitorovat z arteriální křivky právě pomocí té zmiňované arteriální DPD Tmax. Pojďme si shrnout ty základní informace, které můžeme získat z arteriální tlakové křivky. Samozřejmě je to arteriální tlak, ale z arteriální tlakové křivky můžeme získat informace také o tepovém objemu, respektive o srdečním výdeji, informace o preloadu, respektive stavu volémie, informace o afterloadu pro levou komoru a také informace o kontraktilitě levé komory. A když mluvím o tom, že můžeme získat některé systémy, tak já bych chtěl jenom ukázat tady jeden ze systémů, který je běžně dostupný. Je to monitor Hemosphere od firmy Edwards, kde samozřejmě ten monitor zobrazuje arteriální tlak, zobrazuje srdeční výdej, zobrazuje několik parametrů pro hodnocení preloadu a volémie. V tuhle tu chvíli nezobrazuje hodnoty arteriální elastance, ale to se pravděpodobně změní a ukazuje to arteriální DPD Tmax jako parametr kontraktility levé komory. Ale máme k dispozici i další monitor, který dokáže celou řadu těch parametrů zobrazit. Je to monitor MostCare od firmy Vigon. Zase tento monitor zobrazuje nejen ten arteriální tlak, ale zobrazuje také srdeční výdej, respektive tady máme srdeční index. Zobrazuje preload zase podle několika parametrů. Tento monitor ukazuje i tu arteriální elastanci jako parametr k afterloadu a jak vidíte tady, také tento monitor zobrazuje kontraktilitu levé komory podle arteriální DPD Tmax. Dámy a pánové, dovolte mi tedy na závěr říci, že analýza arteriální tlakové křivky poskytuje celou řadu důležitých údajů o hemodynamické situaci. Podrobné posouzení cirkulace a detekce změn oběhového stavu samozřejmě umožňuje také časnou a cílenou terapeutickou intervenci. A současná evidence ukazuje, že při pečlivé monitoraci hemodynamiky u šokových stavů můžeme dosáhnout i zlepšení prognózy takto monitorovaných pacientů. Já vám děkuji za pozornost a jsem připraven zodpovědět vaše dotazy, budu-li odpověď znát. Prosím, využijte tady elektronickou cestu, dotazy napište a já je tady před sebou uvidím na tabletu a budu-li vědět, pokusím se zodpovědět. Děkuji za pozornost. Tak zatím žádný dotaz nedošel. Já ještě chvilku počkám. Já ukážu na kameru, abyste viděli, že si nevymýšlím, že tady není žádný dotaz, který bych se bál odpovědět. Je tomu skutečně tak zatím žádný nedorazil. Výborně, máme tady první dotaz role k beta-blokátoru a Eva Bradinu na křivku. Moc děkuji za tento dotaz. A tady je třeba vzít v úvahu, co od kterého z těch léků můžeme očekávat. Beta-blokátory jsou léky negativně inotropní a negativně chronotropní. Ivabradin je lék negativně chronotropní. Jestliže podáme lék, který snižuje tepovou frekvenci, samozřejmě poklesne tepová frekvence. A s tím, jak poklesne tepová frekvence, se změní i parametry další. A změní se i třeba k tepový objem. V zásadě dojde k tomu, že naroste lehce end-diastolický objem, ale výrazně klesne end-systolický objem a tím se nám zvýší tepový objem, protože to jsou parametry, které jsou ovlivněny k srdeční frekvencí. Čili v případě negativně chronotropního léku, v případě ivabradínu, můžeme očekávat vzestup tepového objemu při té hemodynamické monitoraci. V případě k podání betablokátoru můžeme pozorovat i k negativně inotropní efekt. A zase ten negativně inotropní efekt můžeme krásně vidět na tom poklesu k DPD Tmax i na tom poklesu arteriální DPD Tmax. Máme tady k dispozici k nějaké malé práce klinické, ale máme k dispozici tady v celku pěknou evidenci k experimentu, kdy byla testována celá řada hemodynamických aktivních léků a na nejrůznější parametry, které z té arteriální křivky lze získat. A tady máme i hezky ukázáno, co všechno může udělat ten beta-blokátor. Samozřejmě, že jsou to faktory, které můžou jít částečně proti sobě, což v případě beta-blokátoru je pokles kontraktility a pokles snížení tepového objemu v důsledku toho negativně inotropního efektu, který zvláště při akutním podání pravděpodobně převáží ten efekt, který by byl spojen s vzestupem tepového objemu při tom snížení tepové frekvence. Tak, další otázka, která mezi tím dorazila, je, jaká je korelace výsledků měření hemodynamiky pomocí systému využívající popsané metody a invazivního měření hemodynamiky s Wongansovým katetrem. Děkuji. Tak z toho, co můžeme srovnatelně hodnotit, tady jsou k srdeční výdej, respektive tepový objem. A korelace je samozřejmě, korelace je dobrá. Nicméně, jak jsem říkal, ta analýza arteriální tepové křivky je zatížená chybou především vyplývající z té aortální compliance a jak jsem říkal, ne všechny systémy si tu aortální compliance dokáží spočítat, některé ji odhadují na základě těch dalších charakteristik, jako je věk, pohlaví, váha nebo výška. Jsou systémy, které umožňují kalibraci té arteriální křivky, například pomocí transpulmonálních diluce, kde my tímto způsobem získáme skutečně na základě termodiluce zjištěnou hodnotu srdečního výdeje a tu analýzu k té arteriální křivky potom můžeme skalibrovat podle této hodnoty a dál už potom odráží ty akutní změny k výpočty z té arteriální křivky. Čili korelace určitě je, samozřejmě závisí na celé řadě situací. Dám zase příklad. Jestliže máme pacienta s aortální stenózou, tak lze předpokládat, že celá řada parametrů z té arteriální křivky bude ovlivněna tou aortální stenózou a nemůžeme očekávat ve všem úplně přesné hodnoty. Tady naproti tomu výpočet ze k Swongansova plicnicového katetru nám poskytne jistě velmi dobré informace o srdečním výdeji a poskytne nám i k jiné důležité informace. Jsou situace, jako jsou mechanické oběhové podpory, kdy k arteriální křivku můžeme využít v podstatě jen zcela minimálně pro výpočet srdečního výdeje. V některých situacích může naznačovat trend, ale ty konkrétní čísla jsou ovlivněné tou mechanickou podporou. Naproti tomu v těchto situacích měření k výdeje pomocí plicnicového katetru může být nebo bývá velmi přesné. Tady pokud hovořím o podporách, jako je ECMO, jako je Impela nebo jako je kontrapulzace. Pokud mluvím o kontrapulzaci, drtivá většina těch systémů pro analýzu arteriální křivky s tou kontrapulzační křivkou neumějí pracovat a proto neumějí měřit srdeční výdej při použití této podpory, ale je k dispozici jeden systém právě využívající tu technologii PRAM, která dokáže na základě ten algoritmus není veřejný a není tedy k dispozici, ale předpokládá se, že na základě vysoké vzorkovací k frekvence lze na základě tohoto algoritmu odečíst ten vliv té diastolické augmentace a tento systém dokáže počítat vlastní srdeční výdej i při použití balonkové pumpy. Tak k tomu dalších otázkách. Liší se hodnoty v závislosti na lokalizaci arteriálního katetru, radiální, brachiální, femorální? Děkuji. Ano, liší. Jak víte, tlaková křivka se liší od ascendentní aorty periferním směrem, kdy nám narůstá systola, klesá diastola a stejně tak nám stoupá i to k DPDT nebo k DPDT Max. Většina z těch systémů, které máme k dispozici, jsou validované při využití monitorace z radiální křivky. Lze předpokládat, že rozdíl s tou brachiální tepnou velký nebude. A pokud budeme ty systémy využívat k hodnocení trendů, tak ani femorální tepna není určitě nějaký zásadní problém, ale je třeba počítat s tím, že ta přesnost může být o něco menší, ale jak jsem říkal, ve chvíli, kdy počítáme s tou hodnotou aortální compliance, tak spolehnout se úplně na přesné číslo nejde. Na druhou stranu na srovnávání trendů je to velmi jednoduchý přístup. A třeba ještě k tomu říci, že u kardiogenního šoku všichni pacienti mají mít zavedenou arteriální linku a proto ta analýza té arteriální křivky už nepředstavuje žádnou další invazi pro toho pacienta a v podstatě je škoda tuto monitoraci nevyužít. Jak se liší výsledek srdečního výdeje měřený monitorem neinvazivně a invazivně? No, závisí zase na celé řadě faktorů, jak víte, známe systémy pro neinvazivní měření srdečního výdeje, založené zase na nějakým způsobem zobrazení a vizualizaci té arteriální křivky. Pokud se podaří to zobrazení dobře a podaří se ta vizualizace, tak potom ty hodnoty mohou být velmi podobné. Tady bych ovšem chtěl říct, že k využití této neinvazivní metody není metoda hemodynamické monitorace u jakýchkoliv šokových stavů, kde samozřejmě tak invazivní arteriální křivka je doporučenou metodou. Tachykardie po psychofarmakách, podat beta-blokátor? Tak to je otázka, na kterou takhle jednoduše si neodvažuji odpovědět a nedokážu říct si. Ano, jestliže máme tachykardii, tak je možné uvažovat o podání beta-blokátoru, je ta tachykardie nepřiměřená, to platí v celku obecně. Možná, když už padla tato otázka, můžu se zamyslet nad tím, nebo měli bychom se všichni zamýšlet nad tím, jestli je tachykardie kompenzační, anebo jestli je tachykardie nepřiměřená. Rozlišení kompenzační tachykardie a tachykardie nepřiměřené je problém. A není to úplně jednoduché v celé řadě klinických situacích. Jestliže mám nepřiměřenou tachykardii, je cílem tu tachykardii snížit a snížit tepovou frekvenci. Jestliže je to ale kompenzační tachykardie, tak ve chvíli, kdy snížím tepovou frekvenci, tak zasáhnu do té kompenzace a stav pacienta můžu dramaticky zhoršit. Čili to je věc, o které rozhodnout v klinické praxi musíme a musíme relativně často. Tady zase nám může pomoct částečně tak DPDT max. Jestliže je nízká DPDT max, může to znamenat, že je nízká kontraktilita levé komory, a pak s vyšší pravděpodobností tachykardie může být tachykardií kompenzační. Jestliže je vysoká DPDT max, pravděpodobně dobrá kontraktilita levé komory, tak s vyšší pravděpodobností tachykardie může být nepřiměřená a v takovém případě zpomalení tepové frekvence a možná i podáním beta-blokátorů je správná cesta. Ale určitě je to složitější, na druhou stranu je to věc, o které se musíme určitě zamýšlet. Tak ještě tady má na měření vliv umělá plicní ventilace? Určitě má. Ta umělá plicní ventilace je zcela zásadní parametr, který nám ovlivňuje tu respirační variabilitu. To, co jsem ukazoval, to SVV, PPV, tedy variabilita tepového objemu a variabilita plusního tlaku, to jsou parametry, které jsou velmi dobře validované právě u pacientů na umělé plicní ventilaci s dostatečně velkým dechovým objemem. A tady máme dobré práce, které ukazují na využitelnost těchto parametrů pro predikci odpovědi na objem. Ta využitelnost u pacientů spontánně dýchajících je výrazně horší, ale zase zdá se, že alespoň některé parametry možná tak dynamická arteriální elastance využitelná bude, ale jak víte, v tomto případě jsou doporučené další dynamické testy, jako je například elevace k dolních končetin. Čili určitě tady k umělá plicní ventilace na ty parametry má vliv. Navíc umělá plicní ventilace v podstatě mění ten vztah mezi inspiriem a expiriem, zatímco při spontánní ventilaci roste průtok pravou komorou, pravým srdcem a klesá průtok levým srdcem v průběhu inspiria. A v průběhu expiria se to obrací, klesá průtok pravou komorou, pravým srdcem a stoupá průtok levým srdcem, tak v případě umělé plicní ventilace je to obráceně. Tím, že nám dýcháme pozitivním přetlakem, tak v průběhu inspiria nám klesá průtok pravým srdcem a naopak stoupá průtok levou komorou levým srdcem. Je to tedy obráceně, čili i v tomto ohledu má ta umělá plicní ventilace vliv. Jaké jsou normální hodnoty DPDT max? No, zpravidla jsou nad 1200 mm rtuti za sekundu pro levou komoru. To je pro tu levokomorovou DPDT max. Tak a teďka už tady nevidím žádnou další otázku. Dejte mi minutku. Tak to je asi všechno. Doufám, že jsem tady nic nepřehlíd a všechno a něco dalšího. Tady něco skočilo. Ne. Tak pevně věřím, že jsem všechny dotazy, které došly, zodpověděl. A v každém případě bych vám ještě jednou poděkoval za to, že jste se mnou strávili nějakou necelou hodinu a v podstatě vám moc děkuji za to, že jste to se mnou vydrželi a přeju vám krásný večer a těším se, že se uvidíme na nějakém dalším webináři České asociace akutní kardiologie. Naschánou.